Radio Skonto programmā Sarunas mežā.
Par meža atjaunošanas stratēģiju valsts un privātajos mežos, par jaunu koku stādīšanu nemeža teritorijās un par to, kā samazināt oglekļa dioksīda pēdu, saruna ar ekspertiem.
Dagnija Lazdiņa, Latvijas valsts mežzinātnes institūts Silava vadošā pētniece, strādāja Silavā nu jau 22. Gadu, un mana pētniecības joma ir viss par mazo mežu. Nu, tātad atjaunošana, ieaudzēšana, rekultivācija ieaudzējot kokus, kokaugu stādījumu ārpus meža zemēm, un tai skaitā arī agromeža saimniecības sistēmas, kas Latvijā ir tāds jauns jēdziens.
Tas līdzīgi tā kā mēs sakam mazie cilvēki un uzreiz saprotam, ka stāsts
tas ir tā kā bērndārs un pamatskola, ja mēs tā ar cilvēkiem salīdzinām, tad tas būtu bērndārs un pamatskola, un tas pats grūtākais periods.
Tas gan.
Jā.
Mani sauc Andis Lazdiņš, es strādāju Latvijas valsts mežzinātnes institūtā Silava par vadošo pētnieku. Darba pieredze jau laikam 29. Vai 30. Gads šobrīd šajā iestādē ir. Mana darbības joma ir saistīta ar ciltnīca efektu gāzu emisiju samazināšanas jautājumiem, ar emisiju uzskaits jautājumiem un visu, kas ap to grozās.
Kāpēc šīs divas tēmas ir tik ļoti cieši saistītas un ka viņas zināmā mērā pat pārklājas varbūt?
Tā saistība ir tāda, ka mēs varam kaut ko palielināt mežā tikai tajā brīdī, ka mēs atjaunojam mežu lielākoties. Protams, ir papildus pasākumi, bet tā meža atjaunošana ir tas, kur mēs ieliekam pamatus, kāda izskatīsies nākošā mežā un nākošā aprite, un kāds būs pieaugums un kāda būs tā piesaiste, un cik daudz mēs dabūsim koksnes produktus un kurināmo un visā citādas meža labumus.
Jaunais koks, viņš aug visstraujāk relatīvi. Viņi kā jaunieši, viņi stiepjās garumā, pēc tam viņi stiepjās plašumā un nobriest, un tad viņi uzkrāja sevī to nelaimīgo ogli, par ko mēs te visi cīnāmies, lai viņi tur no atmosfēras savāktu. Un tad, kad viņi izauguši par kārtīgu lielu koku, un tad mēs to koku nozāģējam un ražojam no viņa kaut ko citu. Atbrīvojam vietu un atkal nāk jaunā paudze vietā, un tas ir līdzīgi tā kā skolā, kā darba vietās visu laiku mainās paudzes, un līdzīgi arī mežā ir. Nu, lūk, un tad tā mana pētniecības joma ir tie jauniņie. Jo tur arī, nu, ja pamatu neieliks kārtīgi, nu, tad pēc tam tur daudz kļūdas jālabo.
Tad galvenais izskaidrojam arī tagad par to CO2. Grozās šis te gāzes vārds visu laiku, un vieni ir pikti un saka, mēs pārspīlējam to samazināšanas nozīme, vai arī mēs mēģinot samazināt, drīzāk vēl radām papildus problēmas, paši sarežģījām sev dzīvi, un iespējams, ka ja mazā Latvija tur kaut ko mēģina maz drusciņu mazināt, tad tajā lielajā pasaules kontekstā tam īsti jēgas nav.
Dažādības pēc tur var trīs gāzes pieminēt. CO2 tas lielākais, nu nosacītais ļaunums, tad ir metāns, kas vairāk ar lauksaimniecību saistās un dislāpekļu oksīds, kas saistās ar zobārstiem un arī ar lauksaimniecību patiesībā, bet to CO2. Nu, droši vien tas, kādā veidā mēs viņa emisijas samazināt gribam, tas nosaka to, vai viņš ir mums bremzējošs vai veicinošs. Un tas, ko mēs no savas puses sākām stāstīt par tiem jauniem kokiem un lielāk piesaist, tas ir tas pasākums, kad nevis ar ierobežošanu, bet ar papildus, ar veicinošiem pasākumiem, ar papildus piesaisti, mēs cenšamies samazināt emisijas.
Kas ir tie papildus pasākumi?
Tie, kas ir tajā tēmā iedziļinājušies, zin, ka tagad ir apstiprināts ministru kabinetā Nacionālais klimata enerģētikas plāns, un tur ļoti liela daļa no pasākumiem saistīta ar to jauno meža pusi, gan ar jauniem mežiem, nu, jauniem veciem mežiem, jo lielākā daļa no tām platībām kādreiz jau bija meži, es runāju par apmežošanu šobrīd, gan arī ar meža kvalitātes palielināšanu caur labāku stādmateriālu izmantošanu, tāda, kas nu, būs mazāk apdraudēts no sagaidāmajām vai jau notiekošajām klimata pārmaiņām, gan arī šī jaunauču kopšana un agrotehniskā kopšana labāk kopt, vairāk kopt, lai padarītu šīs audzes stiprākas un samazinātu to varbūtību, ka viņas pārvēršas par nu, kaut ko nelietojumu ātri.
Tie koki, kuri tagad ir tajā bērna vai pat jau pusaudzīšu vecumā, vairs neatbilst tām ļoti straujajām pārmaiņām, kas notiek.
Tik skarbi gluži nav, bet tas, ka tas klimats paliek tāds ekstrēmāks, un to mēs jūtam gads uz gadu, klimats Latvijā ir mainījies visu laiku, tā mūsu pieeja ir tāda, ka darot, ja, uzlabojam situāciju darīdami kaut ko, nevis nedarīdami, jo dabu mēs nevaram apturēt, mēs nevaram iekonservēt dabu, nu nevar, viņa mainās, un, un kāds paliek vecāks, kāds aiziet bojā, viņa vietā nāk cits. Tas, ko es kā izbijis pedagogs, gribu papildināt tam, ko Ants teica, nu, tāds vienkāršāks salīdzinājums. Ja? Par CO2 tur ir jānošķir divas lietas, jo līdzīgi kā mēs mašīnai to jaudu mēram zirgspēkos, bet neviens jau zirgus mašīnai priekšā nejūtas, nu, ar kaut ko salīdzinam. Ja? Tāpat tās arī tās gāzes mēra CO2 ekvivalentos. Un tad nevienmēr to pasaka, vai tas CO2, vai tās CO2 ekvivalenta normas tiek mērīts, jo tās pārējo gāžu ļaunumu vai sliktumu arī mēra tajos ekvivalentos. Un tad tur tā reizēm sanāk, ka tas CO2 ir daudz, bet viņam tā vērtība ir viens, ja? Un tās pārējās gāzes ir mazāk, bet viņam tur tā vērtība salīdzinot ar to CO2, kādu tur viņu to efektu. Uztaisot to jumtu un nelaižot to siltumu no zemes ārā, uztais ir daudz lielāk.
Jā, parasti rēķina 100 gadu periodam, un tad metānam ir 28, un smieklu gāzē, ja dislāpekļu oksīdam ir 265, tas ekvivalents.
Tad 265 reizes stiprāku Jā. Efektu dod tas dislāpekļu oksīds nekā viena tā pati molekula CO2.
Bet mēs tikai par to CO2
nu, mēs tā vienkāršojam, ja, bet patiesībā tas nav tik vienkārši, kā mēs vienkāršojam.
Pamatā jau viņš ir tas lielākais, pārī ir tikai nosacītos nu, specifiskos apstākļos palielinās vai samazinās.
Nu, tas ir arī stāsts par lopkopību un meža svēru droši vien arī savu metānu daļu iebet tajā.
Tas par laimi vēl nav jāskaita.
To mēs tā kā neskaitam. Mums nu, Latvijas klimatiskajos apstākļos tā lielākā varbūt sāpe attiecībā uz metānu ir kūdras augsnes. Un tad tur ir tā, ka nu, mums ir pašlaik tā politiski, kāds pareizākais vārds nezinu, bet nu, tā zinātnes politikā tas dominējošais viedoklis ir, ka vajag slapināt, palielināt gruntsūdens līmeni, bet tas mums arī rezultēsies ar būtiski lielākā metāna emisijām un nu, par to CO2 piesaisti, viņi tur būs vai nebūs, tas ir liels jautājums atkal.
Kas ir par pētījumiem, kāpēc jāslapina?
Pamatā tas ir Centrāla Eiropas un Rietuma Eiropas pētījumi lauksaimniecības zemēs. Kur patiešām noņemot augstnes virskārtu, paceļot gruntsūdens līmeni, var panākt emisiju samazinājumu. Bet nu, mums apstākļi ir diezgan stipri savādāk nekā tajos spētījumos, kurus mums parasti liek par piemēru šādām situācijām. Tie ir Vācija, Holanda, Dānija, tās ir tās valstis, kas ir, nu, tā kā dominē šobrīd šajā viedokļa paušanā. Zinātnē mums tāpat kā visur citur sociālajā mēdījā diezgan nu, nosacītie sociālajā mēdījā diezgan spēcīgi toni nosaka tas, kāds ir dominējošais viedoklis.
Jāvērtē ir kopsakarā, kādos apstākļos tas strādā un kādos nestrādā, un tie mūsu apstākļi ir savādāki. Tā lielā īpatnība jau ir tāda, ka mēs strādājam zinātnē, un mums kā zinātniekiem ir vajadzīgi pierādījumi. Mēs viņus gūstam laika gaitā, mums ir skaitļi, mums ir argumentācija, bet citas grupas savukārt var runāt uz emocijām, jo viņiem ir pieņēmumi, viņiem ir emocijas, viņiem ir kādu dienu viņš kaut ko ir redzējis, viņš ir izdomājis, un viņam tas nav jāpierāda. Un, nu, tad ir tāds nevienlīdzīgas pozīcijas, un cilvēkiem jau arī viņi ātrāk uzķer to šokējošo ziņu, to pārsteigumu momentu. Nu tā, un tāpēc tam zinātniekam reizēm ir grūtāk pierādīt to savu patiesību, kā arī mums ir vēl jānodarbojas ar pētniecību, mēs nevaram sēdēt visu laiku tur un čekot visus čatus un mēģināt tur pareizā valodā tur iesprauties atbildēt. Un atbildēt, jā. Ja, un, nu jā, nu, tas ir tā grūti, bet ar to slapināšanu, ja arī, nu, kurš saprot ar slapināšanu, pacelt gruntsūdens līmeni, par cik pacelt, ja? Kuram tas ir noslīcināt, kuram tas ir nedaudz pacelt. Un tās lietas arī ir tāds diskutablas. Un tad vēl tas lielais vēl viens, kas mums ir, ka nu, mēs varam uzlabot tos apstākļus tiem kokiem, jo bieži vien ir tā, ka kaut kur nekas neaug, nu, tāpēc, ka tur kaut kā viņiem trūkst, un ja viņiem trūkst kādas barības vielas, viņi vienkārši neaug. Mēs tās barības vielas būdami gudri, un tad, zinot jau pieredzi, mēs viņus varam ienest, mēs varam uzlabot tos augšanas apstākļus. Nu, lauksaimniecībā saka mēslot, nu, mums īsti mēslot nepatīk teikt, tur tas cūkmens tajā mežā mēslo, nu, mēs to nedaram, ja? Bet mēs ienesam papildus barības elements. Bet, nu, vienkāršākā valodā runājot, mēslojam, piemēram, tos pašus koksnes pelnus, nu, koks ir paņēmis augot daudz minerālu vielas un visu kaut ko. Mēs retinām mežu vai zāģējam, tad, kad iegūstam lielos baļķus, paliek pāri zari, no tiem mēs dabūjam enerģiju, tad ir pelni, un tos pelnus mēs vienkārši nesam apakaļ uz mežu un atnesam apakaļ tos mikroelementus, uzlabojam to augsnes skābumu reakciju, un kokam jākal spēks izturēt slimības un arī spēcīgāt augt. Un tas arī ir viens no tiem pasākumiem, ar ko mēs varam veicināt meža augšanu tajā vietā, kur ilgstoši ir auguši tādas kultūras, kas to augsni paskābina un kur ir vajadzīga arī kaļķošana, jo koksnes pelni darbojas arī kā kaļķošanas materiāls. Un tā ir ļoti vienkārši, jo senāk ko darīja, nu sakrāva zarus kaudzēja, sadedzināja un turpat to visu izlīdzināja. Nu to pašu jau, tikai mēs aizvedam, paņemam enerģiju un vedam apakaļ. Nu, it kā jau tas pats, tikai drusku sarežģītāk.
Nu viena lieta ir samēslot, otra lieta ir nokontrolēt, kā tas vispār darbojas vai tam kokam, kurš tiek mēslots vispār tas vēl ir vajadzīgs, vai viņš ir gatavs strādāt ar šo mēslojumu?
Ir atsevišķas grupas, kur vajag, nu, tik šiki, kā zviedri dara, ka viņi no augšas nokartē un paskatās, kurš tāds zeltenāks, un pēc tam ar dronu aizbrauc un uzber, mēs vēl nedaram, bet es domāju, ka tā ir nākotne. Bet par to mērīšanu pētīšanu, tur Andim bija pētījuma projekts, viņš došiem mācēs tā īsi smuki izstāstīt.
Tagnīs pieminētie koksnes pelni mums nu, ir ļoti daudz kūdras augstas mežā, laikam 25% no visiem mežiem vismaz. Un viņiem diezgan neizbēgam dzīvē iestājas tāds brīdis, ka viņiem kaut kāds barības vielas pietrūks, pamatā tas ir fosfors kālīs, un tad vai nu tā mežaudze un tā puss sabrūk, vai kāds viņu apēt, vai viņam paši izretinās. Ja mēs tajā brīdī nu, piešpricējam klāt ar tiem pašiem koksnes pelniem kālī fosforu, tad audzīti izdzīvo. Un, nu, tā kā pelni mums ir viennozīmīgi, tās ir kūdras augstnes viss, nu, tur, kur var uzbraukt virsū, pamatā tie ir meliorētās kūdras augstnes. Un minerāla mēsli, nu, tālāk uz Ziemeļiem, Zviedriju, Somiju, Norvēģiju, tur viņi izmanto nu, pamatā slāpekļa mēslu, bet reizēm arī komplekso. Un tas atlases kritērijs ir tāds, ka mēs konstatējam, ka taudze ir slikti augusi. Tā mēs neredzam citu iemeslu, piemēram, viņi nav bijis apludināti, viņi nav cits, nu, nekas, nekāds cits kaitējums nav nodarīts, bet viņi sāk sliktāk augt, viņi atdos zemākai bonitātei, nu, tā zimežnieku valodā.
Bonitāte mēs, uzreiz paskaidrojam?
Tas ir, koks nav sasniedzis noteikti augstumu noteiktā vecumā, nu, viņš ir zemāks nekā viņam vajadzētu būt augstākās bonitātēs, un tad viņš ir... Tā tad kaut kas viņam traucē dzīvot.
Tas tā kā neņem komandā spēlēt basketbolu
Varbūt,
kādu.
Jā.
Tā karota mazāk ir bijusi vai mazāk tā šķīvī ir ieliec, un tad viņš nav varējis tā to tik ļoti izaugt.
Vitamīnu pietrūkuši.
Gan ģenētiski visa ģimene ir liela, un tad viens spēkšņi ir kaut kā nu, tā, mm-hmm. tie palikuši savādāk.
Un, nu, tā un tajā brīdī šiem kociņiem tad mēs ieberam minerālu mēslojumu. Latvijas apstākļos tas varētu būt pamatā tas ir slāpekļa mēslojums, plus ik pa laikam varētu pietrūkt fosforu, nu, fosfors arī minerāla augšanēs.
Reizēm trūks mikroelementu, un tie jau tad nu, viss kopā.
Jā, vislabākais tad slāpekļa mēslojums un koksnes pelni, tad pilnīgi droši, ka viss būs, kas vajadzīgs iedotas, un nu, tad tas koks tā kā vajadzētu viņam sāk augst straujāk.
Kāda ir tā tehnika, kā tas tīri tehniski notiek?
Patiesībā ar minerālu mēsliem ir ļoti vienkārši, to dara pēc kopšanas cirtēm, kopšanas cirtēs izdāģē mežos tehnoloģiskos koridorus, 4 metri platus. Un tad pat tiem brauc ar lauksaimniecības traktoru ar parasto minerālu mēslu kliedētāju, un viņš tikpat taši, gan drīz kā lauksaimniecības zemēs, var izbārstīt to minerālu mēslojumu. Un ar pelniem mazliet sarežģītāk, jo nu, Somijā pamatā šo tehnoloģiju pieliet, nu, šos pelnus pielieto, viņi to dara ziemā. Nu, pie mums ziemas reizēm ir, reizēm nav neprognozējams, tāpēc to dar visticamāk darīs, vēl nedara, bet darīs vasarā. Tad jāgaida sausa vasara, sausākais laiks un brauc arī vai no ar pielāgotiem pelnu izkliedētājiem uz meža mašīnu, meža traktoru bāzes, vai arī nu, kaut kas no lauksaimniecības traktoriem pārbūvēts, bet principā arī sarežģītākais tajā visā ir sagatavot pelnus, nevis izkliedēt, jo mums... Nu, arī atšķirībā no Ziemeļvalstīm mums ir mazliet tā tehnoloģiski dominējošās tehnoloģijas sadedzināšanas ir savādākas un tie pelni nekvalitatīvāk. Nu, ne tādi, ka viņi tur ķīmiski sliktāk, bet viņi ir ar visādiem piemaisiem.
Fizikālās īpašības.
Jā, fizikālās īpašības.
Bet kāds izstās, jo cilvēks varbūt ejot pa mežu saka, kas te ir noticis un ziņo,
cilvēks
nepamana, ne vispār nekāds.
Ja cilvēks neredz, ka kliedē, tad pēc tām ejot pa mežu nevar pamanīt, ka tur kaut kas tāds ir darīts. To neredz. Tāpēc, ka tās devas, ko mēs lietojam, viņas ir mazākas nekā lauksaimniecībā, vismaz uz puses nekā lauksaimniecībā kliedē, tas ir viens. Un otrs ir tas arī, ka, nu, ja uzlīst lietutiņš, tad tas viss noskalojās, un tās daļiņas, ko tur izkliedē, arī ir maziņas. Bet viņas tā, tāda brīnuma nuviņa strādā, ka tam kokam pēc tam ir spēks saņemties. Un vēl ir tāda interesanta lieta, ka koki aug lēnāk nosacīti, Un tas efekts, ka mēs salīdzinām, kur ir darīts un kur nav darīts, viņš akumulējās. Un mēs tā kārtīgi to efektu redzam pēc 5 gadiem, jo ar katru gadu ir labāk, bet nu, tur tā statistika vēl nav tā. Bet 5-7 gadu periods, tas ir tā, kā acīm redzam. Nu, ka ieeja un ka reidz, te mēs lietojam, te mēs nelietojam, kur izmēģināts kontrols platībās. Un otrs, tas virziens, kurā mēs šo varam darīt, tas ir iejaudzējot mežu. Jo mums ir teritorijas, kuras ir rekultivējamas, kur ir bijušas kaut kādas rūpnieciskas darbības vai kur ir bijuši iegūti derīgie izrakteņi, un tad ir norakstīts tādam slānim, kur tās barības vielas nepietiek, un ja mēs tur raudzējam kokus, tad mēs pirms tam varam gan tos koksnes pelnus, gan to, kas paliek pāri pēc digestāta ražošanas, patiesībā arī sadzīves notikūdeņu tūņas tam der, jo tas
Jā,
ir tas,
ir
ko mēs... Digestāts tas ir tas, kas paliek pāri, tad, kad mēs iegūstam biogāzi. Tad, kad iegūst biogāzi, ar to jau viss nebeidzās, tāpēc, ka ir tāda, nu, tā kā virca, kā putra, kur tiek raudzēta, un tad viņi izraudzē tikmēr, kamēr rodas tā biogāze, un pēc tam tas šķidrums kaut kur paliek. Un tad, lai nebūtu jāved arī ūdens līdz uz lauka, nu jau lielākie ražotāji ir attīstījuši tehnoloģijas, ka viņi to sauso masu atdala. Nu? Un izveidojas kaut kas līdzīgs tā kā pakaišu kūdru. Nu, un šis materiāls ir arī ļoti labs mēslojums, un arī tas mums dar kokiem, mēs viņu testējam, mēģinām. Sanākos laikos esam testējuši, mēģinājuši arī ieaudzējot, kā arī tajos kokaugu stādījumos, kas, nu kā lauksainicības zemē, ja ierīko kokaugu stādījumu vai stāda kokus, tā parasti nav labākā lauksainicības zeme, tur parasti ir kaut kādas problēmas, un bieži vien ir problēmas arī ar barības vielām. Tad pirms tam mēs ielabojam viņu, ienesam barības vielas, tad stādam kokus, koki aug ātri, piesaista oglikli, mums ir papildus resursi, no kurienes iegūt koksni dažādām vajadzībām, un visi laimīgi, un zeme nav noņemta lauksaimnieciskai darbībai. Un, kad šīs lietas, kad saliek kopā, tad, kad nozars sastopēji sadarbojās, tad var labas lietas izdarīt, darot. Nevis Jā. Nedarot, bet darot.
Nemeža teritorijas, cik tās ir jūtami atšķirīgas no meža teritorijām? Kā tas vizuāli atšķiras? Vai ar laiku to vispār nevarēs
Ar laiku to, pamanīt? Īstenībā tiem, kam patīk spēlēties ar kartēm, LVM geokartas, nu, tur var paskatīties, tur ir vēsturiskais augšņu kartēšanas slānis. Un jau uz vēsturiskā augšņu kartēšanas slāņa ir virsū mežaudzi, tad tā ir bijusi lauksaimniecības zeme. Jo kartē jau tikai lauksaimniecības zemes, meža zemes nekartē. Un tur saliekot šos divus slāņus virsū, mēs jau redzam, nu, kur ir tās teritorijas, kuras pārklājās un kas mums ir sanācis. Un tad arī to savu tuvējo mežiņu, nu, ieiet, paskatieties, vai jums tur ir augšņu dati vai nav augšņu dati. Un ja ir augšņu dati, tas nozīmē, ka tā audze ir labi augusi, un viņi tagad izskatās pēc normāla meža, un bieži vien cilvēki nepazīst. Nu, līdzīgi kā Latvijas kāpu, Pie jūras teritorijas savulaik tika apmežotas stādot priedi, lai apturētu staigājošās kāpes, un mums tagad tur ir Eiropas nozīmes biotopi.
Lūk!
Kaut gan tas ir nu, cilvēka radīta vide, bet tur ir Eiropas nozīmes biotopi, jo tur ir netik ļoti auglīgs, tur ir vieta visādām retām sugām, un mēs tagad viņus, nu, pirms tam mums tagad neļāva viņus retināt, tāpēc, ka viņi ir biotopi, tad viņi palika pa biezu, tagad viņus glābi retinot, un atkal viss ir labi, un sugām ir vieta, un ir gaisma. Tā kā tur, jā, kad mēs visi draudzējamies un sadarbojamies, tad mums tās lietas labāk sanāk.
Kā tiek izlēmts? Tātad, ja tā teritorija tagad būs atvēlēta mežam, kura agrāk nav bijusi meš, kā tiek izlēmts, kādi koki tiks stādīti?
Izturīgākā suga un droši vien ar vismazāko risku saistīta ir regle, ko var stādīt lauksaimniecības zemēs, bet nu, ar domu, ka viņa audzēs līdz nu, 40 gadiem un tad zāģēs nost, jo pēc tam sākas tas risks, ko mēs tagad aiz loga redzam daudz, kur tas ir egļu astoņu zobu izgrauzes un tās nokaltušās briesmīgās eglis. Ja mēs viņu nozāģējam ātrāk, tad tā nelēma neiestājās. Bērs varbūt no tādas kopšanas viedokļa ir sarežģītāks, bet arī nu, saimnieciski otra, nu, droši vien interesantākā suga, un gan egli, gan bērs būs piemērot lielākai daļai platību. Ja runājam par tām kūdras augstnēm, tad droši vien nāktu klāt arī melnalksnis, kas varētu augt arī tādās mitrākās vietās vai tur, kur mums ir nu, zināms risks, ka tā platība aplūdīs. Varbūt tas būtiska, vēl viena būtiska lieta ir tas, ko Dagnī varētu pastāstīt, tā ir par augstnes sagatavošanu, jo tā platība tiešām ir savādāka. Ja viņi ir ilgstoši bijis lauksaimnieciskā lietošanā, tā augsne ir sablīvēta. Diezgan niknāk jāapstrādā augsne nekā varbūt mežā priekš atjaunošanas.
Nu, ir jāsagatavo tā vietiņa, un teiks par tām kūdras augsnēm gan piemitināšu, ka tā, un tas, ka ir kūdra, tas vienmēr nenozīmē, ka viņa būs ļoti auglīga. Mums ir ļoti daudz skaistu priežu mežu uz kūdriņiem, un ja mēs spējam to priedi nosargāt no zvēriem, tad viņi arī tajā kūdras augsnē labi padodās. Ja? Un arī bērzi sākotnēji labi, bet pēc tam viņiem iestājās tā kā stop. Un ja mēs šos te mežus stādām kā, nu, līdzīgi nu, kā ražojošu lietu, kā, ka mēs zinām, ka to koku mēs nocirtīsim agrāk, tad mēs to varam darīt, ja mēs gribam viņu audzēt ļoti ilgā periodā, tad ir skaidrs, ka viņš daudz ātrāk sāks brukt. Uz auglīgām zemēm, uz lauksaimniecības zemēm parasti ir, ja tās ir auglīgas zemes, tad parasti ir kādi mazi gabaliņi, nu, kur nav daudz hektāru, kas ir sarežģītas formas, kur ir grūti ar lievo lauksaimniecības tehniku izgrozīties un tam līdzīgi. Jā, ja ir sablīvēta augsne, nu, tad vajag uzirdināt, lai dabo augsnē gaisu. Ja augsnē tiek iekšā gaisa, tad viss uzreiz saņemās, jo koki un visi pārējie augi elpo ar visu virsmu, tai skaitā ar saknēm, viņiem vajag skābekli. Tāpēc arī ir tā, ka tie, kas aug ūdenī, viņi aug ūdenī labi, tad, ja tas ūdens kustās, jo kustīgā ūdenī ir skābeklis. Ja ūdens stāv uz vietas, tad tie, kas nav ūdens augi, nu, viņi tur īsti labi nejūtās. Un otra lieta ir tā, ka mēs varam mācīties no dabas un kopēt dabu. Nu, ir pārmetrās vietās, mēs zinām, ka visi augus cinīšiem, vai ne? Nu, tad arī mēs veidojam tādas pacilas, tādas kā uzkalniņas, uz kuru mēs stādām tos kokus. Un tad, kad viņi visi izaug lielāk, tad viņi spēja jau dzert tik strauji, ka viņiem tas liekais mitrums nu, nemaz vairs tik ļoti netraucē. Ja mums tā platība ir tāda līdzenāka, nu, tad mēs taisam tādu josliņu vai tādu seklāku vadziņu, lai pēc tam tajā aizēlumā ir vieglāk viņus visus sameklēt un atrast, un tad pēc zinām attālumu viņus tur liekam. Galvenais ir sākumā ļaut tam kokam izskriet ārā virs tām zālēm, un tad jau viņi tur pēc tam brīnišķīgi sadzīvo, jo mēs esam atraduši arī apmežojumos ļoti daudz pļavu sugas pašā sākumā, kad tikko kā iestāda kokus, viņus jau nekur nepazūda, viņus tur pat ir. Un ja mēs tos kokaugu stādījumus veidojam ar tādām platākām rindstarpām, tad tur diezgan ilgi vēl pa vidu var arī vākt sienu ruļus vai arī skābarībai ruļos tīt zāli. Nu, tās lietas var savienot, ja grib.
Jā. Varbūt pat rudzu puķis vēl kaut kur zied.
Tur ir viss, jā. Ja tas ir bijis, piemēram, rudzu tīrums, kurā tie rudzi nav padevušies un pieņems lēmums, ka, nu, ka apmežos, tad pēc tam būs pa kādām rudzām, gan pa kādai rudzu puķai, nu, kamēr lēnām pamazām ienāk pļavas veģetācija, jo, nu, tajā izmēģinājuma stādījumā, kas man tāds ļoti tūp pie sirds, kas atrodas Skrīveros, mēs kopā ar Zemkopības institūtu viņu ierīkojāmies. Ja klausās kāds sveiciens kolēģiem. Pirmais gads mums bija tās nezāles, mēs viņus pļāvām, otrajā gadā mums bija nezāles un pļavas augi, un tagad mums ir tikai pļavas augi. Kaut gan mēs viņus vispār nesējām, viņi ienāca paši, nu, tur, kur mēs iesēdījām galegu miežbrāli, jā, tur viņš ir, bet tur, kur mēs nedarījām neko, tur vienkārši tā sēklu banka, tajā augsnē viņa ir, nu, fantastiska, un ceturtajā gadā pēc apšu stādījuma ierīkošanas mēs sākām lasīt apšu bekas sev par lielu pārsteigumu. Bijušajā lauksaimniecības zemē mēs vienkārši iestādījām hibrīdu apsi, un 4. Gadā pēc stādījuma ierīkošanas mums bija skaists apšu beciņas. Vai tās ir stirnas, vai tas ir vējš, mēs nezinām, bet tā bija piemērota. Mēs radījām piemērotu vidi, lai tas viss tur būtu, un tas tur arī vēl joprojām ir.
Tas tā. Nozīmē, ka ļoti ātri pat var tā teritorija kļūt tāda, ka cilvēks domā, bet te taču ir brīnišķīgs skaists mešs, nevis kaut kas cilvēka rokām radīts.
Nu,
kad
jā,
izzūd vispār tās pēdas.
Tas lielākais nodevējs ir tas, kad mēs sastādām rindās. Un tad var redzēt, nu, ja ir rindās un regulāri izvietots, un tad skaidrs, ka stādīts. Bet citādi visādi to ir grūti pateikt, jo tā veģetācija tiešām rodas, un arī tie dzīvnieki, kukaiņi un vispārējais, nu, viņi atrod to vidu, un viņus turien atnāk, un viņi tur dzīvo.
Bet arī tiek stāstīts par to, ka tās pašas CO2 emisijas, tie lielie apkarotāji, ir arī zemjaugi. Viss tas, kas mežā mīt arī zem kokiem. Cik vērtīgi tad ir tie mākslīgi, nu, tie apmežotie?
Mēs sakam nevis mākslīgi, bet stādīts un sēts. Jā, likumā ir un noteikumos rakstīts mākslīgi, bet mēs parasti sakam stādīt vai sēta mežā.
Skaidrs. Kur viss kopums, tātad koks kopā ar to, kas ir zem viņa, ir vērtīgāks?
Vai nu procentos es tagad nemācēšu pateikt, bet nu droši vien tajā brīdī, kad to platību vai nu apstāda vai nozāģē un tad ir nu, jaunaudzīta, tajā brīdī lielāko daļu biomasas un nu, ienesis augsnē veido zemsedzes augi, tieks pa zemi augi, bet nu, jau pēc kaut kādiem 10-15 gadiem sāk dominēt koki un tad viņi dominē visu laiku. Jo vienkārši tiem apakšējiem augiem jau saules vairs netiek klāt. Nu, tā saule ir tas, kas noskatot, kurš spēj augt. Tie zemsedzes augi diezgan neliela daļa it kā tās biomasas saveido. Pamatā tās varbūt pārsteidzoši cilvēkiem varētu būt tas, ka ļoti lielu biomasas daļu veido skujas un lapas. tas ir tāds galvenais ienesis avots, kas nobirst zemē, un tad mums augsts ogleklis papildinās. Bet vēl atgriežoties pie tā Dagnijas stāsta, mums viens mīts ienāca prātā, ar kur mums pastāvīgi ar mītiem nāks cīnīties. Un tad tas mīts ir par to, ka tā, ka mēs sagatavojam mežā augstu, tad mums tur atbrīvojās sliktais CO2 iet gaisā, un tad ir briesmas. Tad, nu, šis ir piemērs tā, kā mēs ar lielgabaliem pret zvirbuļiem nosacīti cīnamies. Ir vajadzīgs pētījums, lai parādītu. Mēs arī veicām šo pētījumu, ka tajā brīdī, kad mēs izgatavojam pacilas, tad tā sumārā emisija no pacilām, no tās vietas, no kurienes zeme ir izrakta, no pārējās platības nepalielinās. Tā kā tajā augstnes gatavošanai nav ietekmes uz seg emisijām tādas, ko varētu sataustīt un nu, sajust.
Jo, nu, tās pacilas, nu, kas tas ir? Tas ir tā, ka ar, nu, ar kausu vai ar lāpstu paņem virsējo augstnes daļu kopā ar to zemsecu, kas tur pa virsu, un to vēlēn apmet otrādi. Un pa vidu tur izveidojas tas dubultais trūdes lāns. Tad iznāk ir tāds maziņš paugurīčs, un blakus viņam ir lielāka vai mazāka bedra, un tas ir atkarīgs no tā, kā, nu, kā tas cilvēks viņu ir izveidojis. Mēdz būt bedras drausmīgs, bet nu, normāli parasti ir tāda salīdzinoši nu, tāda ieplaciņa. Un tad tā bedrīta, apmēram, 3-4 gadu laikā, ja ir piemērot apstākļi, viņa aizaug. Nu, piemēram, mums ir tādi zemgales pusē izmēģinājumi, kuriem tagad iet 5. Gads, un tās bedras tur bija salīdzinoši seklas, un tas ir slapjais damaksnes, mežinieks sapratīs. Visas bedras ir pilnas ar svagniem, tā ka nevar saprast, ka viņas tur ir. Nu, ja iekāpt ar svagniem, svagnu skūda, sūna ir saugus, ja? jo tur saskalojās ūdens, blakus ir jau uz svagni bijuši audzē, un kaut kādas daļiņas viņas tur ir aiznestas ar sniegu, ar putniem, ar vēju, un tie apstākļi ir tik ļoti piemēroti, ka 5 gadu laikā vienkārši bijusī bedra ir pieaugusi pilna ar skaistiem smukiem svagniem. Viņiem tur patīk. Tie gan nav tie smalkie, tie parastie, tie magalēni
svagni. Bet ogleklis viņos vienādi.
Bet ogleklis viņos ir vienādi. Un tur ir arī tas paaugstinātais, nu tas ūdens tur sakrājās, jā, bet blakus uz tā paaugstinājuma mums saka lauku koks. Kurš arī augstraujāk un beigās ir visiem labi. Ja mēs veicam to augstnes sagatavošanu, tad mēs radām vienu vietu, kas ir mitrāk nekā normāli, ir tas normālais, un tad ir tā pacila, kur drusku sausāk nekā normāli. Tas nozīmē, ka mēs radām vēl divus papildus apstākļus, dažādākām sugām ienākt, un beigās mums ir lielāka daudzveidība tajā mežā nekā tad, ja mēs nedaram neko. Un mēs esam vairāk arī piemēroti, jo tad mums tajā mežaudzē ir palikušas sugas un ir ieviešās sugas, kam patīk mitrāka apstākļa, ja nu pēkšņi mums paliek ļoti mitrs klimats, ir no kurienes izplatīties, un ja pēkšņi paliek stipri sausāks, tad arī ir tādi, kas ir pielāgotāki sausākiem apstākļiem, un atkal ir avots un ir no kurienes izplatīties. Un beigās nu, tas ir vien variants.
Lai gan tas pārējais periods es pieļauju, un man tagad klausoties arī, es iedomājos, es ieeju tādā saņakātā mežā, un man gribētos teikt, re, te cilvēki vispār nav jēguši, ko dara, kāds postījums, kādas dangas, tad kā izskaidrot, tas viss ir normāli, vai tomēr ir arī kaut kādi kritērija, ka tā bedra ir par lielu, tas apmetiens, tas rāviens ar kausu vai ir kaut kāda speciāla tehnika?
Ir vai nu kausu vai arī tāda kā lāps, nu kā rotējoši tāds trīstūrītis, ar ko to dara.
Vai paņem pa dziļu, jo te Rīgā mēs zinām, tas saucas noskūt zāli, nevis nopļaut zāli. Viens otrs palaiž to asmeni pa zemu un parks paliek pliks, tas ir diezgan briesmīgi. Vai mežā arī mēdz gadīties, ka paņem pa dziļu to pacilu?
Tā pretenzija visbiežāk varētu būt pret smagās meža tehnikas izbrauktajām risēm saucamajām, ka tās ir pa dziļu un viņām grūti sunīšiem pāriet un cilvēkiem arī reizēm grūti pāriet, tās ir tās biežāk pieminētās. Nu, viņas patiešām arī viņas ir nu, tāds, tā sliktā metāna emisija avots un tad tur vēl visā dzīves drabnāk ārā no viņām, tā ka viņas tāds, nu, no viņām būtu jāmēģina izvairīties, cik nu, tas ir iespējams mežistrādē mēģināt mazāk, nu, vairāk ieklāt mežistrāts atliekas ceļos tā, lai viņi tomēr
Lokus.
Neveidotos tās risks. Vai arī nu, ideālā variantē ir iespējams izvēlēties apstākļus, ka tā, nu, ka tā audzē tiešām var tik klāt. Bet nu, nevienmēr jau tas ir iespējams. Mums tas klimats ir diezgan grūti prognozējams. Bet par tām bedrītēm, kur augstni gatavo, nu, tur jau vienmēr kādā bedrītē kāds iekritīs. Tas ir neizbēgami. Vienmēr būs pretenzijas pat pret ļoti mazām bedrītēm.
Pat lapsu alas ir dabiskie padziļinājumi. Nu, Tas viss ir 2-3 gadi, tas ir tas pārējais periods. Tas ir līdzīgi, kā, kad mums uzlabo un pārbūvēja ceļus tagad vasarā. Nu, mēs visi esam dusmīgi, kad ir ceļu remonts un jāstāv tur un nevar tur tikt. Ja? Bet pēc tam jau mēs zinām, ka pēc tam būs laba ērta braukšana. Nu, līdzīgi arī tur ir, kad ir tas sākums, ir tā pārējais ar to vienu mežu un to otru mežu, to jauno un to veco. Un tas brīdis ir tāds, ka nu, ja neizkāp no tās mašīnas ārā un skatās, liekas ārprāt šausmas, bet ja ieiet tajā audzē un paskatās tā zemāk, nu redz jau, ka tur vēl tie augi ir un ka nāk jau jaunie, tad tas cikls sāks no gala. Nu, tas tā diemžēl ir, ka ir jāpagaida drusciņi. Nu, tā nevar visu uzreiz, tā montāža nevar uztaisīt. Reizēm ir kaut kādas lietas, kuras mēs arī paši nozari neizstāstam, jo mums tas liekas tik pašsaprotami, ka mums vienkārši neienā prātā, ka kāds to nezin, man nesaprot.
Bet tā ir.
Un tad viņš izlien tā, ka tāds īlēns no maisa, un tu brīnies, nu kā var šī to nezināt.
Laika nogrieznis, kurā koks var izaugt, dažādām metodēm tas tiek mēģināts arī mainīt, pātrināt vajadzības gadījumā. Vai mēs arvien ātrāk varam tos darbus veikt, vai joprojām ir tas cikls, ir gada laika, ir jāievēro ļoti konkrēti tātad nosacījumi, kurā brīdī ko drīkst, ir liegumi, kā mēs zinām, vai šajā jomā kaut kas mainās?
Gadsimtu gaitā ir mainījies tas, ka ir specializācija. Agrāk bija kā, nu, ziemā tur vīri gāja mežā, jā, tur cibiņā, tur sviestiņš, rupmais līdzi, jā, vilnas zeķis cimdi rokās, jā, un cirvis. Nu, mūsdienās mums ir specializācija, ir mežsaimniecības firmas un ir lauksaimniecības firmas, un tad arī skatās, kādus darbus tajā gada gaitā, nu, kurus kurā brīdī drīkst, kas ir palicis labāks, manuprāt, tā ir meža tehnika. Jo vairāk tiek piedomāts pie tā, kādu iespaidu tas viss atstāja uz mežu, liek platākus ratus, lai būtu labāk nespēja, lai negrimtu iekšā, liek virsū kāpur ķēdes, lai negrimtu, lai saudzīgāk būtu. Ja zin, ka tur būs mitri apstākļi, tad ir izveidot tādu speciālu vairogu, ka iekrāja koka ceļus un pa viņiem iebrauc, pēc tam noņem tos koka vairogus un nu, pēc kāda laika pa nevar nojaust, ka tur kaut kas ir noticis. Un šajā virzienā vairāk strādā. Ir jaudīgāk, mazāk degvielu patērējoša, mazā meža tehnika, kur var izdarīt to cilvēku smago darbu. Ir tajā virzienā, ka padarīt cilvēkam to darbu mežā vieglāku. Mēs jau pat ar mašīnām stādam mežu, ja? Mēs ar mašīnām sējam. Šinī virzienā, manuprāt, mēs ejam. Nu, tas ir tas, kur mēs optimizējam, jo tās gada laiku ciklus mums ir jāievēro. Mums ir tas putnu saudzēšanas periods, un tas arī tiek respektēts.
Es par tām mazajām mašīnām vēl varu tikai piebilst, ka laikam viena lieta, ar ko mēs varam lepoties Latvijai, tas, ka mums ir vissaudzīgākā mežistrāta, tāpēc, ka mums ir vislielākais mazo mežistrātas mašīnu īpatsvars vismaz Eiropā, nezinu kā pasaulē. Ar šo mēs varam lepoties.
Mašinizācija jau arī stādīšanas. Mums jā. Ir tikpat mašīnas, tik zviedriem. Jā, Latvijas,
jā tas arī zviedriem. Mums, mēs arī noteikti esam kaut kur tajā top trīnie, kā vismaz ar mašinizāciju meža atjaunošanā. Par to efektivitāti un produktivitāti, tur tāds kāpiens bija kaut kur līdz 90. Gadiem, tad nu, viņš sakarā to, ka izgudroja harvestera tehnoloģiju, un pēc tam viņa attīstījās, un tad iestājās tāds stagnācija, drucīja tāds plato produktivitātei visos meža darbos, un pašlaik atkal ir tāds uzrāviens pateicoties tam, ka ir labāka plānošanas dati, mums ir lidari, mums ir tagad kartes, kur mēs varam pateikt, kur traktori.
Kas ir lidari?
Tas ir no lidmašīnas noskanēta zemes virsma, un ļoti precīzi mēs zinām ar dažu milimetru centimetru precizitāti, ka katru kvadrātmetrā augstumu ir zemes virs jūras līmeņa, un tad mēs varam pateikt traktoram, tu brauc šeit, un tu šeit nebrauc. Un tas atvieglo arī palielinu produktivitāti, un tad mums ir pašlaik robotizācijas, automatizācijas virziens, tas viss, tā kā nu cerams, ka vēl vairāk palielinās šo ražīgumu un atrisinās problēmu ar darba spēku, kas Latvija arī patiesībā ir diezgan nopietna meža darbos.
Kontekstā ar citām Eiropas valstīm, ar mūsu kaimiņiem, par tām apgūtajām nemeža teritorijām, kurā tagad ir mežs, vai mēs arī tur esam līderos?
Tā, kādā griezumā skatās? Ja atskaits punktu ņem iepriekšējā gadsimta sākumu, tad noteikti, jo tās, nu, visi tie mērķi, kas ir uzvirzīti Eiropas Savienībā, mēs jau to visu esam izdarījuši, jo 1928. Gada, ja, statistika, 23% tikai klāja meži, pārējais viss bija nolīsts. Normāli Latvijā meži pēc tās zonas, kur mēs esam, būtu jābūt 70%. Tātad pašlaik mums ir apmēram 55, tātad divi tik vairāk nekā bija toreiz. Mēs esam divu tikto plānu pārpildījuši, un tagad ir atkal tas plāns, nu, kad ir tie daudzie miljārdi koki. Ja mēs tā pareiķinam, ka Tagad mums vecie meži ir apmēram 10%. Tātad sanāk, ja pusi no tā laika mežiem mums vēl joprojām ir vecie meži. Un ja mēs pusi no tā laika mežiem esam tā kā vecu saglabājuši, nemaz jau tik slikti tā statistika nesanāk. Ļoti labi sanāk, ja paskatās, cik tad vispār varēja saglabāt kā vecos mežus. Ja mēs salīdzinām ar tagadējo, tad tā statistika sabojājās. Bet vajag jau skatīties no laika kontekstā.
Un ja mēs skatāmies tad perspektīvā mazliet uz priekšu, kāda varētu būt šī te proporcija pēc kāda laika, vai mēs paliekam uz tā plato, tās teritorijas ar mežiem?
Tas droši vien, ka meža platības nedaudz pieaugs, bet es nedomāju, ka mums ļoti stipri pieaugtu, jo mums jau arī ir otra puse, ka mēs esam ļoti ar vien labvēlīgāk apstākļi lauksaimniecībai pie mums veidojas līdz ar to, nu, mēs būsim ne tikai koksnes piegādātāji, mēs jau esam, būsim vēl vairāk Jā. Ne tikai koksnes, bet arī pārtikas piegādātāji, nu, tai visai pārējai Eiropai, kas tur izkaltīs.
Līdzīgi kā mēs audzējam kukurūzu kā enerģijas augu nevis pārtikai, tad ir tāda vesela kustība Eiropā, kas ir ka tehniskās lauksaimniecības kultūras, tā viņas saucās, ja? Kas nav domāts pārtikai, bet domāts kaut ko citu ražot. Un tikpat labi mēs koku varam audzēt uz lauksaimniecības zemes kā lauksaimniecības kultūru ar domu, ka mēs lietosim viņu kā izejvielu kaut kam. Ja, nu, pašlaik tas ir ļoti primitīvi, tas ir vienkārši kā kurināmais enerģijas ieguvs avots, bet nākotnē tas būs arī, mēs tur ekstrahēsim visu kaut ko, tā būs mūsu biorafinērija, un tikai to, kas paliks pāri, to tad mēs izlietosim enerģijas ieguvēju, lai būtu līdz galam tas process izgājis, un lai viss būtu pilnībā būtu aprit, un lai viss būtu izmantots. Un nu, tad ir tāds pieņēmums uz sajūtām, ja? Uz sajūtām, man liekas, ka mēs pāris 60% noteikti nekad neaiziesim, un varbūt kaut kādas tās patiešām teritorijas, kurās nerentējās tā lauksaimnieciskā darbība, un kas ir tie mazie laukumiņi, ka viņas arī nu, tiks tajos ogļu kredītos palaistas uz apstādīšanu. Bet tā situācija, ka laba lauksaimniecības zeme vienkārši tiek apmežot, manuprāt, tas jau ir beidzies, tas jau ir izdarīts un tas jau ir noticis, jo lauksaimniecības zemē tagad ir pavisam cita cena nekā toreiz, kad mums nāca šeit šie citu zemju cilvēki ar lielāku rocību un nospirka lauksaimniecības zemes un sastādīja to, ko mēs tagad saucam par plantāciju mežiem. Manuprāt, nu, tā tik ļoti vairs nenotiks. Tas jau ir, nu, tas ir noticis, tas vairāk nebūs.
Nedzīvojam tā kā nu, uz atsevišķas planētas. To visu var izdarīt citās valstīs daudz lētāk, daudz vienkāršāk un daudz ātrāk. Tāpēc diez vai Latvijā būtu baigi jābaidās no tā, ka ogļakļa kredīti stāsies spēkā un tad, nu, tad visu zemi, te Microsofts vai vēl kāds sapirks un apstādīs un noteikti nebūs viņi pirks citās valstīs.
Nu, es domāju, ka varbūt mums vairāk attīstīsies arī tas virziens, kas ir tajā saucamajā vecajā Eiropā, tajā bagātajā Eiropā, ka viņi jau kā vērtīgu koku materiālu un kā resursu visam šim skatās arī koku stādības uz robežu joslām. Koku stādīja mums ir zaļās joslas, kas ir nu, vienkārši ap laukiem ir zaļās joslas, un tad tur ir nu, kaut kāds puķis un vēl kaut kas. Tur tiek veidot arī, piemēram, krūmu joslas, kuras var iegūt enerģētisko šķeldu, ja? Vai koku augstādījumi, vai koki kā buferi joslas, nu, tās pašas vēja laušanas joslas, vēja lauzēji, ja? Jo mums būs lielāka vēja. Nu, šīs lietas vēl nāks. Koki nāks iekšā lauksaimniecības zemē, bet viņi nāks kopā ar lauksaimniecības kultūru neatņemot lauksaimniecībai teritoriju, bet tajās pieguļošajās teritorijās veidojot mikroklimatu. Un vienlaicīgi viņi noteikti tiks stādīt tādi, kur ik pa laikam ir jāritina, ik pa laikam jāmaina, un tad arī ik pa brīdiem tur iegūs izaudzēs koksni, kas tiks tad lietot kaut kādiem citiem nolūkam. Bet kā mežs, kā plantācija, mežs domāju, ka nē, ka tas vairs mums nebūs. Mums tikko kā bija kolēģi no Dienvidu Eiropas, un mēs viņus izvadājām gan tepat pie Rīgas mežiem, gan arī uz mežolē aizvedām pie Launkā. Nu, viņi bija sajūsmā. Viņi teica, ka viņi braušot ar ģimeni, ka viņiem šitais ir jāredz.
Starp citu, meži kā turisma apskates objekts, visas meža takas un mežu varam likt tajā goda vietā pamatoti. Gan no ekonomiskā viedokļa, gan... Tas ir estētiski, vizuāli un visādi citādi vērtīgi.
Nu, jā, jo laika mainās. Nu, tad, kad mēs randi gājām skolā, tad mums skolā mācīja fotosintēzi. Mācot fotosintēzi, mums stāstīja, cik viņa ir ļoti laba, jo tās ir planētas plaušas un tiek ražotas skābeklis. Tagad man bērni iet skolā, viņiem māca fotosintēzi un stāsta, ka redz, cik labi fotosintēzes procesā piesaista ogliskābo gāzi. Nu, tā kā, jā, tie uzsver laika. kas, nu, laika gaitā ir mainījušies.
Fotosintēzes rezultātā faktiski notiek tā ogiskābās gāzes rediģēšana, pārradīšana,
nu, par,
bet aplam jau nebija arī toreiz.
Ne, viss ir pareizi, tikai pareiz. Kas ir galvenais, kurā brīdī. Jā.
Vista vai jola.
Nu, jā.
Pie tā mēs arī esam palikuši, vai ne?
Tur vēl reizēm cilvēki ir jāapbēdina, ka augi arī elpo, un viņi arī to jā. CO2 ražo, un lielāko daļu diennakts viņi ražo CO2, nevis fotosintezē.
Tad, kad ir tumšs un
vai
vasarā.
Vai pārāk karsts.
Vai pārāk karsts, tas jā. Gan jā.
Par to problēmu, par to CO2, un kāpēc mums radikāli pretējie viedokļi. Kopsavalkot visu kopā šajā reģionā mums ir tas, ka mums liela daļa meža veidojas pēc otrā pasaules kara, un mums šobrīd diezgan strauji palielinās tādu pieaugušu saimniecisku izmantojumu zāģējumu mežu platības. No vienas puses tās mežaudzes visticamāk viena liela daļa, kas nav priedes, drīz agri vai vēl sabruks, priedes varbūt ilgāk izdzīvos. No otras puses ir cilvēkiem arvien vairāk pieejama koksne zāģēšanai dažādos ekonomiskajos kolīziju laikos, tad tas ir daudziem glābiņš. Un, nu, neizbēgam ir tā situācija, ka mežistrātes apjoms pieaug, tāpēc, ka vienkārši daudz vairāk tās koksnes. Mēs zāģējam nepārtraukti vairāk un nepārtraukti paliek arvien vairāk, ko zāģēt šobrīd. Un tad, nu, arī citas valstis, arī mūsu kaimiņu valstis līdzīgā situācijā. Un tāpēc varbūt arī mums būtu jāzāģē vēl vairāk, lai mēs atjaunotu mežus, lai viņam to augšanas potenciālu palielinātu no vienas puses, bet no otras puses, tad mēs tās klimata saistības nu, varam aizmirst pavisam tuvākais. Un tas arī tajām nu, regulā, kas nosaka mūsu saistības, arī ir tāds jauks punkts bija pieminēts, kad mēs drīkstam īslaicīgi palielināt mežistrādu, lai nodrošinātu ilgtermiņu mērķu sasniegšanu. Bet, kad tas nonāk līdz praktiskai realizācijai, tad šis punktiņš tiek aizmirsts un ignorēts. Jo mums ir jāsasniec īstermiņa mērķi, un tad mēs domāsim par ilgtermiņa mērķiem. Bet, un šīs divas lietas neiet nav īstenojamas vienlaicīgi.
Kur ir tas zelta kompromisa variants?
Nu, tāpēc ir šī apmežošana lauksaimniecības zemes. Viņas apmežot, mēs dabojam tos pilveni, ar kuru mēs varam radīt papildus piesaist tajā brīdī, kamēr mums šīs novecojošās audzes, kurās samazinās pieaugums, nu, atjaunosies pašas vai ar cilvēku palīdzību, bet nu, būs lielāks pieauguma potenciāls viņās.
Tu klausījies Sarunas mežā. Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.